Adil mavzusi shunday bir muhim mavzu ekanki, bu iymonga va tavhidga ham bog'liq ekan. Tavhidga bog'liq. Tavhid eng pokiza, eng nozik, eng zarur, eng birlamchi vazifa ekanini bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Kalimatu shahada, kalimatu iymon, islomning avvali, islomning darvozasi, islomning ostonasi, islomga kiriladigan yo'lak tavhid. Lekin o'sha yo'lakdan kirayotgan mahalingizda tavhidingizga hamroh bo'lgan xislat shu adl ekan. Bu narsaga ham ko'pda e'tibor bermay yuramiz. To'g'rimi? Adl tavhidga bog'liq jihatini qarang. قال ابن حزم رحمه الله تعالى افضل نعم الله تعالى على المرء ان يطيع ان يطبعه على العدل وحبه الله تعالى ning eng ulug ne'matlardan biri bandasiga hadya qilgan ulug ne'matlardan biri uni adl va uni tabiatiga adlni qo'shib ato qilishi va uni yaxshi ko'radigan qilib qo'yishi va ala al-haqq va isari haqni yaxshi ko'radigan va uni hamma joyda ustun qo'yadigan qilib qo'yish. Bu Allohning ulug' ne'mati ekan. Alloh hammamizni qalbimizga adilni solib qo'ysin. Adilning muhabbatini. O'shanda o'zimizga qarshi gapiradigan bo'lamiz. Biz ko'pda o'zimizga qarshi gapirmaymiz. Chunki nafsimizni yaxshi ko'ramiz. Adilni demak undan pastga qo'yib qo'yamiz. Agar biz adilni yaxshi ko'rsak, bu zot aytganlarday adilni muhabbati bizda bo'lsa, nafsimizning muhabbati undan keyin turadi. O'shanda nafsimizga qarshi gapira olamiz. Walau ala anfusikum aw al-walidayni wal aqrabin degan Alloh Qur'onda. Agar o'zingizga qarshi bo'lsa ham to'g'ri gapiring, adil bo'ling. Ota-onangizga qarshi bo'lsa ham adil bo'ling. Yaqin qarindoshlaringizga qarshi teskari bo'lsa ham adil bo'ling. To'g'ri haq so'zni, haq yo'lni ushlang. Buning uchun adilni yaxshi ko'rishimiz kerak biz. Adilni muhabbati bo'lsin qalbimizda. Keyin ish o'nglanadi. Chunki adil o'sha adil tik to'g'ri egirmas. Ish o'shanda paydo bo'ladi. Hamma narsa to'g'ri bo'lish uchun demak avval adil bo'lish kerak va uni biz yaxshi ko'ra olishimiz kerak. Ko'p narsani gapirib o'radigan odamlar yuqorida aytilganidek og'ziga qaramay gapiradi deyshadi-yu. Shunaqalar demak adilni hech ham yaxshi ko'rmaydi ular. Adilni yaxshi ko'rsa u to'xtaydi. Yaxshi ko'rsa avvalo o'ziga inson jog'irlik qiladi va ixtiyotini qiladi.